qaramay. U kasalligiga qaramay maktabga keldi. Shunga qaramay Sanjar uni sevadi. Qaraganda. O'zbekiston Yaponiyaga qaraganda katta mamlakat. Siz boshqalarga qaraganda ko'proq harakat qildingiz. Ko'ra. Xabarlarga ko'ra, Yaponiya bosh vaziri martda AQSh prezidenti bilan uchrashadi.